Dere har valgt dristig emne. Kirketukt, historisk og bibelsk. Kirketukt i historisk og bibelsk perspektiv. Et dristig emne, for det er sjeldent. Det er ikke at noen velger det emnet der. Så etter når jeg sist hadde hatt noe som helst å si om det, bortsett fra enkelte søndager når søndagstekstene berører emnet, så måtte jeg tilbake på 90-tallet, hvor jeg hadde fått et oppdrag i min, det var faktisk i Nordheimsund, i et bedehus der inne. For det begynner da å bli 20 år siden eller sånn. Så det betyr at i min erfaring i alle fall, så er dette et sjeldent emne. Så tror jeg det er et emne som mange rundt omkring i menigheter er litt redd for. De har en følelse av at dette her er farlig, dette fører, når man hører om dette, så fører det til at folk blir bitt av en eller annen feber, så man blir kjetterjeger, og det er farlig det. En kjetterjeger, han jakter rundt i kirken etter noen han kan melde til inkvisisjonen, eller hvem man nå jakter på. Så det er et upopulært emne, og det er ikke ofte behandlet. Da var det helt annerledes i andre tider i kirkens historie. Det, så vidt det stemmer også, der er en liten passus i 2. Korinterbrev, hvor Paulus lar oss forstå at Korintiamenigheten burde ha vært flinkere til å adlyde forskriftene om å vokte læren. Jeg må si noe om begrepet kirketukt. Det dekker egentlig to ting. Det ene er kirketukt, altså etisk kirketukt, og da finnes det andre uttrykk, brodertukt eller menighetstukt. Da handler det ofte om etiske fall som noen i menighetene er rammet av, og så er det blitt så alvorlig at man må bryte menighetsfellesskapet på grunn av det. Så den litt mindre dramatiske betegnelsen, altså brodertukt eller menighetstukt. Det andre delen av emnet, det er læretukt. Og det er det som det står mest om i bibeltekstene. Ordet tukt må vi også nevne. Det er ikke helt moderne språk. Nå kjørte jeg et søk i Bibelen og så at det brukes jo temmelig mye i Bibelen. Det står mange steder på det gamle testamentet om når Herren tukter dere. Og da forstår vi jo at det er ikke så utdødd en glose som vi kunne tro. Men kanskje den beste forklaringen på hva det betyr å tukte, det er jo Hebreerbrevet 12, hvor Paulus minner om at vi alle har hatt jordiske fedre, som han sier. Og de tuktet oss, og så gikk jeg opp til grunnteksten da, som god teolog, klikket jeg på det greske ordet, og der sto det altså en gresk glose som handler om barneoppdragelse. Paidevein heter den på gresk, og det er et gresk ord som er laget av substantivet pais, som betyr barn eller gutt. Og så skal man gjøre noe med barn eller gutter, nemlig oppdraging, og da lager man på gresk verbet paidevein. Og barneoppdra skulle da det bety. Så ordet å tukte, det er egentlig en pedagogisk glose. Det handler om det vi gjør når vi oppdrar barn. Brodertukt, da handler det vel også om voksne, men det handler altså da egentlig om å fortsette å oppdra oss for himmelens rike. Og når Herren tukter i det gamle testamentet, så handler det jo ofte om at Herren oppdrar hele Israel med sikte på frelsesverket som det gamle testamentet er en voldsomt viktig forhistorie til. På engelsk så snakker de, når de samler trådene, så snakker de om church discipline. Der har vi altså en engelsk variant av dette ordet tukt. Og da jeg så det, Johanna, så begynte jeg å tenke på hva i alle dager heter det på tysk. Kirchen, et eller annet. Nei, kanskje Mm-hmm. Kanskje de ikke har noe tyskose for det. Ok. Det altså en oppdragelse som inkluderer irettesettelser og disiplintiltak av forskjellige slag. Det kan være litt ubehagelig, står det i Hebreerbrevet 12, når det står på, men det gode med det jo likevel at den kortvarig. Når vi tok det, så en kortvarig oppdragelse som har til formål at vi skal bli frelst og bli salig. Så glosen tok det her altså egentlig normal, bortsett fra at den har fått en sånn følelse av å være litt gammelmodig, så er den slett ikke utdødd. Vi må ta for oss litt grann kirkehistorie for å peile, sirkle oss inn mot emnet før vi begynner å behandle det bibelsk. Og da er det altså slik at den kristne urkirken mottok fra i arv fra synagogen en tuktordning som gjaldt i menigheten. Menigheten i det gamle testamentet, den jo i praksis ofte synlig i synagoger, men også i tempel i Jerusalem, naturligvis. Og hele det gamle testamentet bruker ofte to menighetsbegreper, som begge felles om at når vi oversetter fra hebraisk til norsk, så ender vi opp med ordet forsamling. Et sted så har de oversatt det med Israels forsamlede menigheter, 2. Mosebok 12, når de begynner å praktisere påskemåltidet i Egypt. Israels forsamlede menighet, det altså menighetsbegrep i det gamle testamentet. Men i synlig så ser vi den da i en synagoge og i en tempelmenighet i Jerusalem. Og fra synagogen og tempelmenigheten så arvet da den kristne kirke to typer tukt eller disiplin. Det, man kalte det da det, med en språkbruk som nok yngre, for det lille bann hvis man ble utvist av synagogen i 30 dager. Det var en moderat avstraffelsesmetode som synagogen praktiserte mot medlemmer. Den var aktuell på nytestamentlig tid, for eksempel, for Jesus varslet i Johannes 16 disiplene sine om at dere skal bli utstøtt av synagogen. Så hadde de en strengere form for bann, store bann. Da ble man utstøtt for livsstil fra synagogen. Det er en nok så dramatisk tuktreaksjon fra synagogen. Dette mottok den kristne menighet i arv, og de tenkte nok at de nytestamentlige formaningene på dette feltet var mer eller mindre i tråd med den arven man hadde fått fra synagogen, tror jeg, i den eldste kirke. Så dumpet oldkirken veldig tidlig inn i lærestridigheter, og den mest berømte lærestridigheten handlet om biskop Arius, som nektet å godta at Jesus samtidig kunne være både sann Gud og sant menneske. Og biskop Arius, han var jo altså blitt biskop, han hadde til og med ytt, han var vist forholdsvis velstående, så han hadde gitt en kjempegave med pengegave til menighet i Lille Asia, og når de da utstøtte han for vranglære om Jesus, så betalte de tilbake alle pengene han hadde gitt, så det var litt av en kirketuktreaksjon. Men striden om arianismen, den varte jo da i 300-400-500 år etterpå. Og nerven i den gamle lærestriden om biskop Arius, det var nok at hele tidsånden i antikken, i oldtida, den var preget av at folk kunne ikke forestille seg at materie, faste stoffer eller menneskekropper eller hva som helst av materie, materie kan ikke romme sann åndelighet, for eksempel Gud. Og derfor kan ikke Jesus være samtidig både et ekte menneske, laget av materie, og ekte guddommelig. De to tingene er totalt uforenlige, mente man i oldtiden. Man hadde en veldig forakt for materien, sånn at det var noe forferdelig nedverdigende ved materielle ting også. Så det er veldig karakteristisk for filosofen at de laget seg gigantiske teorier om alt mulig her i verden, men empirisk kontroll i form av å gå ut og stemme om det de sa om stjerner eller jordkloder og så videre. De trodde jo på en rund jord den gangen. Men de kontrollerte det ikke empirisk slik som de er vant til. Det var først når kristens skapelsesteologi langt om lenge greide å oppdra folkedypet til å tenke at det ikke noe negativt med materie. Det går an å forske inn. Så dukket opp empirisk forskning. Så det der var da et fenomen i tidsånden, og den eldste kirken måtte i mange hundre år kjempe mot den forestillingen at Jesus kan ikke være den samtidig både sann Gud og sant menneske. Det var mange flere lærestridigheter i oldkirken, men den gjorde gang på gang aktuelt for oldkirken å tenke at vi har plikt til å forsvare det som Gud har åpenbart i de hellige skriftene. Og det er jo læretukt. Sånn at oldkirkens historie er en historie om læretukt. Og det handlet da om å fastholde det som Bibelen faktisk sier i konfrontasjon med det som folk følte var moderne i hver tidsalder. Det som liksom dukket opp som inderlig overbevisning. Og biskop Arius' vranglære er bare en av de mange eksemplene fra oldkirken, men kanskje den tyngste og vanskeligste de hadde. På 300-tallet så skjedde det en dramatisk forandring på den måten at det ble slutt på kristenforfølgelsen, og på kort tid så snudde klimaet totalt, og man fikk statskirkeordning. Den ble innført av keiser Konstantin, og man kaller det derfor for den konstantinske æra. Og da skjedde det noe med tankene om læretukt og det lille barn og det store barn og alt det som den gamle kirke hadde i arv fra sine jødiske røtter og fra Bibelen. Nemlig en allianse mellom kirkens syn på saken og statsmaktens rolle. Og det viste seg jo veldig tidlig allerede i konsilet i Nikea i 325 at keiseren hadde interesse av det eller det teologiske resultatet i et kirkelig konsil. Keiseren sto liksom der på, og da var det jo veldig begeistret for keiseren, for han hadde jo akkurat avsluttet kristenforfølgelsene, så på å si krøplingene som kom på kirkemøtet og var blitt torturert på det her og der på kroppen og stavret seg opp på talerstolen på kirkemøtet i Nikea og forsvarte læren om Kristi to naturer og Guds treenighet. De var glad i keiseren, veldig glad i han, og de lot nok da i praksis keiserinstitusjonen med årene få mer og mer innflytelse på kirkens praktisering av vårt emne. Og da fikk vi en kirkehistorie utover, og nå behandler de kirkehistorien raust og fort. De fikk noen århundrer fra resten av oldtida og opp gjennom hele middelalderen med en nok så vanhellig allianse mellom kirkens pålegg i bibeltekster om å øve læretukt og keiserens forkjærlighet for å løse ting ved hjelp av sverdet. Og derav dukket ordet kjetterjakt opp. En kjetter, hva er det for noe? Det er egentlig medlem av et folkeslag, katarene, som da hvor det dukket opp en lærerretning på 1100-tallet som ble bedømt som kjettersk. Det vil si ikke, man hadde ikke funnet opp ordet kjettersk enda, men man laget det i den anledningen. Og man mente da medlem av katarenes læreavvikretning. Derfra har vi egentlig ordet kjetter. En episode i læretuktens historie på 1100-tallet ga oss ordet kjetter. Og kjetteri og sånn, mens den eldre terminologien det var å snakke om vranglære. På sin ytterste spiss finner vi jo da dette spørsmålet når vi kommer til reformasjonen, hvor Martin Luther altså i 1521 ble lyst i det store bann av pave Leo den 10. som sendte ut en bannbulle. Den bannbullen har et forsideavtrykk på dette lille arket med disse to artiklene som jeg har skrevet for 20 år siden eller når det var. Som jeg nå bare trykte opp fra harddisken for at dere kunne lese det hvis dere har lyst. Men øverst der så er forsiden av den bannbullen som ble utstedt mot Martin Luther, ex surge domine, Leo den tiende som lyste Martin Luther i det store vannet. Da den vannbullen ankom Wittenberg, så brente Luther den på bålet i Wittenberg. Og Lutherdommen forkastet jo deretter læren om det store vannet.
Det det samme som ekskommunikasjon?
Jo, ja. Det altså latin ekskommunikare. Ex betyr ut av, og communio, det jo fellesskap. Så ut av fellesskapet. Mm-hmm. Og ekskommunisere betyr utstående. Døte av fellesskapet. Men det var jo da den, det kom en ryggsekk full av verdslig makt sammen med en stor bannbulle. Da var man fredløs i riket samtidig. Man hadde den forestillingen at det var fyrsten som bestemte religionen i riket, og vanlige folk, for eksempel Martin Luther, hadde ingen rett til å overstyre det som fyrsten bestemte i så måte, så så var en person lyst i kirkens store bann, så hadde fyrsten mer eller mindre plikt til å forfølge og drepe vedkommende. Så man fikk disse, Johan Hus for eksempel, ble brent på bålet et knapt århundre før Luther. Og den historien der jo en bloddryppende variant av å praktisere læretukt. Altså læretukt associeret med å bli brent på et bål for eksempel, det jo ingen festlig festlig side av saken, men Lutherdommen og reformasjonen sa da at vi forkaster læren om det store bann, men vi godtar læren om det lille bann. Denne læren er da uttrykt i et bekjennelseskrift som Luther skrev i 1537, som kalles for de smalkaldiske artiklene. Og hvis dere ser inni dette arket her, så har jeg sitert litt derfra med grønn skrift i første spalte. Altså det det som kalles for nøklemakten. Og der står det, nøklene er et embed og en rett som Kristus har gitt til kristne til å binde og løse synden. Så det henviste Matteus 16 og 18. Ikke bare de grove og offentlige syndene, men også de utstuderte, hemmelige, de som Gud alene kjenner, og så videre. Og så i fortsettelsen lenger nede så står det at det store bannet, det da bare en verdslig avstraffelse, og det har menigheten ingenting med. De som styrer, altså det toregimentslæren som i funksjon her, om de som styrer velger av å bruke rå makt, så det deres business og ikke kirkens. Kirken har ingenting med å lyse noen fredløs, er tankegangen i og det der da Luthers bekjennelse, og egentlig mange prester i norsk lutherdom er lært opp til at en av tjenesteplikten er å praktisere det lille bann og bruke nøklemakten. Det er også aktualisert av for eksempel Børre Knudsen i nyere tid. Børre Knudsen, da han ble ordinert til biskop i Kautokeino kirke i 1996, tror jeg det var, så satt jeg og skrev så det sprutet, og det var jeg skulle da referere i dag igjen for å slå i preken sin. Da lyste han 10 av 11 biskoper i bann, det lille bann. Da hadde han en av disse tekstene, var prekentekst for den Johannes 20. Det var prekentekst den dagen, og så vi binder dere i denne synd. Det var da et omkved som gikk igjen i Børre Knudsens preken den gangen i 1996. Det var veldig lett å være journalist og referere akkurat den preken, fordi at det ble oversatt setning for setning til samisk. Og mens hun stod og oversatte til samisk, så hadde jeg tid til å skrive hele setningen på blokken. Så mitt referat ble veldig fyldig. Så det det mitt referat i dag har lagt til grunn i denne boka som kom i fjor med Børre Knudsens prekener, hvor denne preken er referert. Ok, etter reformasjonen, der reformasjonens basale posisjon har vi nå nevnt i de smalkaldiske artiklene, men etter reformasjonen så fortsatte jo lutherdommen med statskirke. Og da ble jo kongen eneveldig, og da fikk vi jo den bemerkelsesverdige ordningen at med statskirke så er det kongen og regjeringen etter hvert, og kirkedepartementet som er læretuktorgan i kirken. Og i grunnloven av 1814 så sto det jo faktisk det. Kongen anordner rikets gudstjenester og ser til at religionslærere holder seg til de dem foreskrevne normer, stod det I grunnloven. Hvor lenge stod den paragrafen der? Den stod til 2011, altså for 4 år siden. Da ble den opphevet. Så I praksis, det meste av min tid som prest, så har regjeringen Gerhardsen til og med da jeg var ung, de forskjellige regjeringene opp igjen, de har hatt læretuktorganet I kirken. Det står jo ingen steder I Bibelen om at en regjering skal være læretuktorganet, men det betyr jo da at den konstantinske æra, den fortsatte jo inn I lutherdommens 500-årige historie. Og når vi tenker oss litt om, så det nok far for at den ikke opphevet enda, selv om de ytre grunnlovsparagrafene for statskirkeordningen opphevet. Det jo fordelen med Delk da, at Delk slipper slike ordninger I alle fall. Så det jo veldig greit. Nå må vi over I vårt eget århundre igjen. Det har vi så vidt gjort da. Det brøt ut I Norge 2 store stridigheter om den liberale teologi. En strid rundt 1980. Da menighetsfakultetet ble opprettet for å demme opp mot den liberale teologi. Da hadde professor Sigurd Odland søkt avsked I protest fra stillingen som professor I teologisk fakultet, fordi at fakultetet var blitt liberalt. Og så opprettet man menighetsfakultetet og ga arbeid til professor Sigurd Odland der. Så det var den ene fasen av striden om den liberale teologi, og så kom det en ny fase I 1919, Og den ble voldsomt intens. Der var det stridigheter I massevis av land og stand rundt. Og det begynte da med at menighetsfakultetet hadde oppnevnt Oslo biskop til formann I forstanderskapet. Han Jens Tandberg. Men Jens Tandberg han samtykket I å stille opp på prekestolen sammen med de liberale teologenes fører, som han kalte det den gangen. Han Lyda Brun og var professor på teologisk fakultet. Og så svarte professor Hallesby med en serie artikler hele høsten 1919, hvor han angrep den liberale teologiens fornektelser av forskjellige punkter I de 3 trosartiklene, og for eksempel jomfrufødsel, Jesu oppstandelse og så videre. Og tok for seg alt dette her, og så utfordret han hele tiden biskop Tandberg. Hvordan kan biskop Tandberg som formann I menighetsfakultetets forstanderskap godta å stå på talerstolen? Sammen med de liberale teologenes fører ved dette kirkestevnet I Drammen, som da var utgangspunktet for det hele. Og dette kirkestevnet I Drammen fant av sted ut på høsten en gang, og biskop Tandberg sa at han skulle svare på talerstolen I Drammen. Og det han vel I praksis svarte, det var at vi må ha forståelse for at det forskjeller I teologi mellom liberal og positiv, og det navnet man kalte konservativ teologi den gangen. Mellom liberal og positiv. Da satt Tandberg hadde svart det der, så fant det sted et forstanderskapsmøte på menighetsfakultetet, og der kastet de Oslo biskop fra vervet som leder I forstanderskapet. Så det var jo en læretuktreaksjon. Og så innkalte de til et stormøte I et forsamlingshus som lå I Oslo sentrum. Det ble kalt for Kalmeiergatens misjonshus, og der hadde vært store vekkelser der rundt århundreskiftet. Utover rundt og frem til 1905, og en av vekkelsespredikantene var Ludvig Hope. Han hadde talt masse I Kalmeiergatens misjonshus. Da jeg var student I Oslo på slutten av 60-tallet, da sto bygningen der enda. Kalmeiergaten jo en liten gate som går litt ned I, ikke så veldig langt øst, men I alle fall østlig del av sentrum. Og bygningen sto der, men det var bare et lager. De hadde for lengst solgt den, og det var ikke kristne møter der lenger I min studietid. Og så kom byplanleggerne, og så ble den revet, og nå det jo et eller annet digert kjøpesenter der, Gunerus eller noe sånt. Men det store bekjennelsesmøtet I Kalmeiergatens misjonshus I januar 1920, med 850 utsendinger fra hele Kristen-Norge, det var en kjempesamling, og det var altså en felles markering av protest mot liberal teologi. Og da vedtok de mot en stemme, stemmen var Olav Mo, professor på menighetsfakultetet, men han var egentlig med på det, han har stemt imot. De vedtok at de nekter å samarbeide I kristelige sammenhenger med teologer og lærere og forkynnere som ikke ikke bøyer seg for Bibelens autoritet. Altså, intet samarbeid. Var det noen I salen som lurte på hva I alle dager skal en stakkars sogneprest på landet gjøre hvis biskopen liberal og kommer og skal holde visitas? Så føyde de inn ordet frivillig, intet frivillig samarbeid. Visitas tvungen, så der må sognepresten møte. Det var en konsesjon da, det var et sånt benkeforslag. Jeg mistenker at det var derfor professor Olav Mo stemte imot. Han var en prinsipptenker og sånn. Men denne markeringen I januar 1920 på en måte et høydepunkt I norsk kirkehistorie når det gjelder striden knyttet til vårt emne om læretukt. Da jeg var ung så brøt ut en mindre strid om læretuktspørsmålet ble veldig aktualisert. Det var en professor I teologi som het Aksel Valen Senstra. Han døde for bare et par år siden, tror jeg. Var av til her I huset og talte det på sine eldre dager. Han hadde skrevet en nydelig bok om de tre trosartiklene, men på det punktet hvor det stod for ned til dødsrike, så skulle han jo behandle spørsmålet, hva gjorde Jesus I dødsrike? Og da det stort sett bare en tekst som informerer oss om det, og det 1. Peters brev 3, som en kinkig og vanskelig tekst. Hel jobb hvis man slår opp bibelkommentarene til de lærdeste av de lærde så finner man at det går veldig mange sider før de kommer et vers videre så det der en tekst som teologene jobber med men det tydelig at Jesus sa et eller annet til noen I dødsriket men hva sa han der striden står stort sett om sa proklamerte han sin seier, eller ga han de simpelthen en sjanse til omvendelse etter døden. Det var det siste Aksel Valen Senstad lot skinne igjennom at han tenkte. Og da var det en prest som het O.B. Dahl, som anklaget professor Misjonshøyskolen den gangen, Aksel Valen Senstad, for vranglære. Så ble det en debatt I dagens spalter om dekker vranglærebegrepet dette. Og så endte det jo opp med, etter å ha gjennomgått hele vranglærebegrepet grundig, at dette var en alt å bruke alt for store bokstaver om et eksegetisk debattspørsmål. Gikk det 10 år, og så utnevnte Helge Hogmestad I 1981, nei, ikke Helge Hogmestad, Einar Førde, kirkeminister Einar Førde, oppnevnte en prest I en kapellan I Høvik, som het Helge Hognestad, som hadde tatt doktorgraden på en type marxistisk, en rar blanding av marxistisk teologi og karismatisk teologi. Jeg tror ingen andre greier å svelle den greia som Helge Hognestad lanserte der. Men det var en voldsom strid om dette. Einar Førde, han var kirkeminister og god arbeiderpartimann, så han hadde vært det hele livet. Jeg var tilfeldigvis den gangen sogneprest I Høyanger, hvor foreldrene hans var kirkegjengere og nattvegjester. Mora var med I misjonsforeningen I Høyanger, og var en klassisk sånn vestnorsk misjonskvinne. Varmhjertet og from og sånn. Men klart, hun blødde innvendig hver gang det stormet rundt sønnen, og det stormet rundt sønnen stort sett alltid, sånn at hun hadde et tungt liv egentlig som mor til en ADHD-sønn som var blitt politiker. De hadde ikke funnet opp diagnosen ADHD den gang, men I minneordene etter at Einar Førde døde, så sa broren som da lege oppe I Tromsø at I våre dager hadde jeg fått diagnoser for slikt. Da mente han nok ADHD. Han var helt ustyrlig. Einar Førde utnevnte altså Helge Hognestad til Karlskapellan mot hele kirkens råd. De hadde ingen utnevnelsesaker, hadde de hatt så mye høringer og ekspertuttalelser på. Men han fant noen knagger hos et mindretall av høringsinstansene som mente at det måtte gå an å utnevne han til en Karlskapellan-stilling. Så protesterte hele kirken, og en av Førdes foreldre hadde det jo vondt og vanskelig. Og begge de prestene der var jo da veldig sterkt imot det Einar Førde hadde gjort. Og da oppstod da en situasjon hvor Einar Førde satt på sitt kontor I kirkedepartementet og tenkte at jeg skylder egentlig den kirken en innrømmelse. Jeg har påført de et noe som var litt over streken, og nå må jeg gjøre et tilbaketog. Og så tilbød Einar Førde den norske kirke å få et læretukt organ. Og Andreas Aaflot, som da var biskop i Oslo, han slo til, og så ble det laget noen utredninger, og så oppnevnte de noe som heter den norske kirkes lærenemnd for å øve læretukt. Den ble da satt sammen av samtlige biskoper, pluss et knipp teologiske eksperter, og de to-tre gangene det har vært lærenemndsaker siden, så har vi sett hvordan det virket. De skriver totalt ubegriplige, milelange uttalser. Den siste saken var jo den såkalte Dingstad-saken, hvor Dingstad da hadde sagt at hans biskop i Tunsberg er homofili-liberal, og det er i strid med 1. Korinterbrev 6-9, hvor det står at menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike. Så det krevde biskopen i Tunsberg, sin prost Asle Dingstad, en prøvet for lærenemnda. Og i lærenemnda så var halvparten, ideelt akkurat på midten, halvparten sa den ene siden, mindre liberalt får vi å kalle det, den andre halvdelen var mer liberal, men nettoen var at ingen av de ga medhold til Dingstad, og han da sluttet jo da som prost og gikk over i den nordisk-katolske kirke etter som resultat av. Men disse to-tre, det har vært cirka tre lærenemndsaker. De har gitt en sterk følelse av at dette organet fungerer i praksis ikke når det gjelder å øve læretukt. Og det slitsomme det jo at det så ubegripelig tungt språk i alle uttalesene deres. Det gjør de nok med vilje. De vil ikke ha dette gjort til folkelesning. Det skal ikke være lett romanstil i uttalesene. De skal gjøre det vanskelig og ubegripelig, og de skal prøve å holde en stor avstand til folkedypet. Det er jo ikke det Bibelen sier til oss om læretukt, så det betyr at dette organet som heter den norske kirkes lærenemnd fungerer ikke etter den bibelske intensjonen. Jeg må ta med en liten episode til fra historikken, og det gjelder jo da siste høst, debatten om den nye ekteskapsliturgien som man nå mener at kirkemøtet ved neste møte kommer til å klubbe. Der oppstod jo da en debatt etter at biskopene samlet seg om noe som de mente var et passende kompromiss med motparten, nemlig at de skulle gå inn for en vigslingsliturgi, men de skulle holde adskilt når man har et skikkelig bibelsk ekteskap mellom en av hvert kjønn, så bruker man en liturgi. Og hvis man skal vigsle to av samme kjønn, så bruker man en helt annen liturgi. Og de biskopene som da identifiserte seg med nei til homoseksuelt samliv, de godtok kompromisset, begrunnet det med at da fikk de denne forskjellen på de to liturgiene. Men de er blitt voldsomt sterkt kritisert av de fleste, fordi at det er jo heller ikke kompromisser noen steder å se i Bibelens forskrifter om læretukt. Det mest sensasjonelle i denne debatten, det var en lederartikkel i Lade Luthers Kirketidene som kom nå i desember, hvor professor Harald Hegstad på Menighetsfakultetet da skrev at bekjennelsesskriftet Augustana artikkel 7, som jo oppsummerer alt som har med kirkelæret tok til å gjøre, den artikkelen, den sier ikke noen ting om skriftsynet, og den sier ingenting om at ekteskapsspørsmålet er kirkesplittende, og derfor er det ikke kirkesplittende, og til og med skriftsynet er ikke kirkesplittende, sa Harald Hegstad i den artikkelen, og det stormer det jo rundt akkurat nå. Det betyr at vårt emne om kirketukt og læretukt, det er i høy grad kilde til veldig mye debatt. Men jeg har ofte tenkt i disse debattene som jeg nå har fulgt med på i 40 år, veldig ofte så diskuterer de det uten å gå tilbake til skriftmaterialet. Det var det jeg så for meg at vi da skulle gjøre ved at jeg har summert opp skriftmaterialet på disse serpensilene her, som er fire tettskrevne sider. For det er jo alt for mye for oss i kveld, så vi må nøye oss med å gå raskere frem. Men la meg da henlede oppmerksomheten på overskriftene her. Jeg har altså samlet bibeltekstene om kirketukt i betydningen brodertukt, altså etisk tilrettevisning, i et første avsnitt, og så kommer vi til læretukt delen, som da resten. Og læretukt delen, der har jeg da først sett på bakgrunnen i det gamle testamentet, alle tekstene om de falske profetene i det gamle testamentet. Og langt nede på side 2 så vil dere finne en overskrift om hva det gamle testamentet sier mot falske hyrder. Og så øverst på side 3 det en overskrift som handler om overgangen fra det gamle til det nye testamentet, hvor stikkordet kontinuitet i stedet for brudd. Og så har jeg tatt for meg NT-tekstene i resten av dokumentet. Nesten to fulle sider der også, om det nye testamentet og formaningene om hva man skal gjøre med vranglære. Det vi nå må prøve å greie da, på resten av tiden vi har til disk, det å skumme gjennom dette her. Da skulle jeg kanskje begynne med å si litt om min fargebruk. Jeg har jo printet dette opp med farger. Og jeg har laget en sånn fargekart, holdt på å si, eller en sånn liten stikkord øverst. Hvor jeg har prøvd å markere at hvis jeg trykker noe tekst i blå farge, så det formaninger om fremgangsmåten vi skal velge. Hvis det hadde stått i en bibeltekst, brenn kjettere. Det ingen bibeltekst som sier det. Men hvis det hadde stått, så ville den vært blå. Men det å øyne nedover, så kan man se hva slags aksjon, hva slags fremgangsmåte, hva slags tiltak hver bibeltekst nevner. Og det jo ofte verb da. Det veldig mange av tekstene som rett og slett handler om å være på vakt. Med gul farge har jeg uthevet alt det som kan gjøre tjeneste som kriterium i de forskjellige tekstene. Med rød farge så har jeg da særlig det som har med motivasjon eller av og til intensjon og formål med læretukt. Så det mer sånne allmenne observasjoner. Og så har jeg noen steder prøvd å henlede oppmerksomheten på språkbruk, terminologi ved hjelp av grønn farge. For det var meningen var da å kunne lese bibeltekstene på tvers, at man kan se etter. Men nå skal jeg da gi dere en oppsummering, muntlig. Og så arket mer sånn etterkontrollark, for ellers blir vi aldri ferdig. Så da får vi si litt om det gamle testamentet først. Der oppstod det altså i en viss fase av den gamle testamentlige historien et stort problem. Gud pekte ut profeter, Moses som første mann, og siden forskjellige profeter opp igjennom. Så åpenbarte Gud ordet sitt til profeten, og profetens rolle var å si det videre, å være Guds munn, Guds talerør. Problemet oppstod fordi på et tidspunkt så dukket opp falske profeter som lot som om de hadde fått høre av Gud at sånn og sånn og sånn. Denne problematikken tilspisset seg utover under de fasene av Israels historie hvor kongene etter David og Salomo i økende grad mer og mer ble skal vi si politikere for å bruke et moderne ord i den forstand at de gikk til kompromisser med hedenskapet rundt Israel. Kanskje kongen gifte seg med en dronning oppe fra et hedensk naboland, og dronningen ville ha med seg 400 astarteprester og 200 baalprester som en slags medgift før hun samtykket i å gifte seg med kongen. Og da var jo sånne kongelige giftermål, det var jo samtidig politisk strategiske allianser, så det var jo stor politikk. Og fordi kongen fant disse alliansene kloke, så måtte altså Israel finne seg i at plutselig dukte opp hedenske prester som fremmet hedenskap, og det var i praksis datidens, oldtidens klassiske religion med Baal og Astarte, det som vi kjenner som i religionshistorien som kananeisk religion. Og det var i strid med det første bud. Og det første bud sa du skal ikke ha andre guder enn meg, og det ble utdypet med du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din makt. Det er i praksis egentlig også det første bud. Og da oppstod det problemet at når en falsk profet stod frem og sa noe, så tjente den falske profeten veldig ofte hedenskapets interesser. Det ble veldig tidsspisset på den tiden da Gud sendte profeter for å varsle det babylonske fangenskapet. Det veldig typisk da at de fleste tekstene mot falske profeter, de finner vi i Jeremia-boken, i Ezekiel-boken, i profeten Mikas bok, og så finner vi det i en etterexilsk bok, profeten Zakaria. Da hadde de jo fra gammelt av en erfaring som gikk på at hvis en profet forutsa noen ting, den enkleste måten å teste det han hadde sagt, det var å se om det gikk i oppfyllelse. Derfor hadde de arvet en relativt selvsagt testmetode. Se etter om det går stemmer, om det går i oppfyllelse. Ulempen med det var at når Jeremia i 40 år gikk og sa at det skal komme en fiende fra nord, og da han har blitt gammel, så kom fienden fra nord i form av Nebukadneser og babylonierne. Men da var det for sent. Hvis de skulle vente på oppfyllelsen der, så var det for sent, for da hadde i mellomtiden folket blitt lurt av de falske profetene. Og den klassiske konflikten mellom Jeremia og den falske profeten Hanania er jo da nevnt i Jeremia 28, det fyller et helt kapittel. Et sammenstøt hvor man ytre bedømt får en følelse av at Hanania vant og Jeremia tapte. Det hadde seg, kanskje gi et nevnelse litt, Gud hadde sagt til Jeremia, du skal gå og bære et åk på skulderen. Og det åket skal være en profetisk symbolhandling, og den sier at Israel skal godta Nebukadnesars åk. Kongene på den tida, og de som var tonangivende, de prøvde stadig vekk å få militære allianser med egypterne for å nedkjempe Nebukadneser, og de mente de kunne vinne. Og da var Jeremias symbolhandling, bær åket, godta åket, den var veldig upopulær. Så dukket den falske profeten Hanania opp, og han tok, løftet åket av skulderen til Jeremia, så knekket han det over kneet. Og så sa han, slik skal Gud knekke Nebukadnesars åk. Og det utgav han for å være noe han hadde fått fra Herren. Da sto påstand mot påstand. Jeremia sa, dette Herren sagt. Hanania sa, dette Herren sagt. De var totalt uforenlige. Vanlige folk ante ikke hvem de skulle høre på. Det betyr at alt for mange hørte på de som sympatiserte med hedenskapet og maktpolitisk sympatiserte med Egypt mot Nebukadneser og babylonierne. Så Jeremia, kan du si, tapte PR-messig bedømt, hvis vi skulle bruke det faget jeg egentlig har praktisert som journalist og redaktør, så var Jeremia taperen i all episoden. Men kapitlet slutter jo med at Jeremia fikk et nytt profetord fra Gud, der han skulle gå til Hanania og si til han, som straff for at du har gitt deg ut for å vite noe som Gud ikke har sagt til deg, som jo er et rent falskneri, som straff for det skal du dø før det har gått et år. Og den profetien gikk i oppfyllelse. Før det var gått et år, så døde Hanania. Og da slo jo det oppfyllelseskriteriet ut i den bataljen der. Men det var jo ikke nødvendigvis slik at det da slo igjennom i folkedypet av den grunn. Da fikk de hadde de fått noen forskrifter i 5. Mosebok. Der er to tekster i 5. Mosebok, en i kapittel 13 og en i kapittel 18. Der står det jo om dette oppfyllelseskriteriet, men der står et kriterium til, nemlig det første bud. Hvis en falsk profet kommer og sier, kom la oss til det fremmede guder, så er det selv om det går i oppfyllelse det han sier, så skal man likevel ikke høre på den, for det er i strid med det første bud. Det første bud, hva er det for noe? Ja, det samler egentlig i seg hele det kristne budskapet når vi tenker teologisk på det. På Lærerakademiet er det en teolog som heter Oddvar Johan Jensen, som har skrevet en liten bok som heter Katekismens teologi. Og hovedtesen i den lille boka, det er at det første bud er nøkkelen som åpner hele katekismen. Det første bud bor alt det andre som et slags iboende innhold. En veldig flott liten bok, og den er jo for fort å lese, for det er ikke så mange sider. Så det betyder jo at her har vi altså allerede langt fremme i 5. Mosebok fått et kriterium av læremessig slag å prøve falske profeter på. Det er veldig mange falske profettekster ut gjennom, men disse kriteriene går da igjen. Det er budskapets innholdsside målt mot de faktiske Guds bud. Dessuten må vi kunne si en ting om det gamle testamentets tekster og læretukt. Det er at hele hendelsesforløpet med alle advarslene før eksilet, og så selve eksilet hvor alle profetiene faktisk gikk i oppfyllelse. Det fungerer som en voldsomt sterk understrekning av at det gamle testamentets profetbøker stammer fra Gud, fra ekte åpenbaring. Oppfyllelseskriteriet sier på en måte nærmest ugjendrivelig til oss at stol på Jeremia, for det ble bevist at det var han som hadde rett historisk gjennom rystende historiske erfaringer som ingen kan komme fra. Og det er grunnen det som er nettoen også når vi kommer til Zakaria-boken som jo er fra tiden etter eksilet, så forutsier han et klima hvor det skal bli helt slutt på falske profeter. Og hvis en mann våger seg frem på og sier, så sier Herren, og later som han har fått et budskap fra Gud, så skal foreldrene hans og søskene hans få det travelt, skriver Zakaria, med å distansere seg og i verste fall til og med ta liv av den falske profeten. For så rystet er Israel etter eksilet blitt over hvor stor skade de falske profetene påføre Israel. På lignende måte er det med den delen av de gamle testamentlige tekstene som handler om falske hyrder. Det er jo da mest av alt et kapittel i Esekiels bok, Esekiel 34, hvor Gud sier, «Jeg vil avsette dere falske hyrder». En hyrde er da det samme som en leder av et hvilket som helst slag, inkludert konger og høvdinger, og så det er ikke bare profeter, men det er alle slags typer ledere. Jeg vil avsette dere alle sammen, for dere har skyld i eksilet til Babylon. Det er tonarten i Esekiel 34. Og så sier Gud to ting. Jeg vil selv være hyrde. Altså alle de andre avsettes, og Gud sier jeg vil selv være hyrde. Og så sier han en ting til. Min tjener David skal være hyrde. Problemet er jo da at David hadde ligget i graven i 400 år. På den tiden da Ezekiel levde, og da er det bare en løsning på det dilemmaet, nemlig en ny kong David. Og den nye kong David, det er jo da Jesus, den messias profeti, dette om min tjener David. I parallellteksten i Jeremia 23 er det på samme måte en messias profeti. Så Guds svar er jo da et nytt hyrdebudskap som vi møter igjen i det nye testamentet. Og da går vi til det nye testamentlige materialet. Da er det to av tekstene jeg har lyst til å fremheve. For de er begge to fra Jesu egen munn og står i evangeliene. Det er den teksten som står i bergprekenen, Matteus 7, som er liksom en grunnvolltekst i teologien om læretukt. Og så er det den som står i Johannes 10, den store hyrdelignelsen. Og da tar jeg bergprekenteksten først. Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i forham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tiskler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene deres. En voldsomt dramatisk tekst. Det første vi må observere her, det er jo at Jesus fører videre terminologien fra profetene i det gamle testamentet. Vokt dere for de falske profetene. I nytestamentlige menigheter skal vi tenke at det er falske profeter, varsler Jesus her i bergpreken. Og i 2. Peters brev, teksten rett ovenfor på arket, så får vi da en terminologisk brobygging. Peter skriver der, det stod også frem falske profeter I folket, og det naturligvis en henvisning til det gamle testamentet. Og så sier han om de nytestamentlige menighetene, slik skal det også blant dere komme falske lærere, slik som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. Da beviser det stedet der at terminologien falsk profet fra GT svarer til det nytestamentlige begrepet falsk lærer. Så her en bro, så å si, terminologisk. Nå disse bittesmå lignelsene I bergpreken I Matteus, de kjempedramatiske på den måten at når vi ser nærmere på dem, så det jo ingen av oss som holder mål. På fruktene skal dere kjenne dem, sier Jesus. Og så kommer eksempler på frukter, smaker en vel, sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler. Det så vidt ille nok, altså hvis et menneske ligner på en tornebusk, så kommer der ingen gode frukter av tornebusken, meningen med den lignelsen. Og et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt, sier vers 17, og så kommer et kjempesensasjonelt utsagn I vers 18. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Problemet jeg har da som alminnelig gjennomsnittsprest, at jeg har lært om arvesynden I mitt eget hjerte, at jeg fortsetter å være synder, selv om syndene mine tilgitt. Da holder jeg ikke mål til å kunne være noe annet enn falsk profet etter det kriteriet der. Jeg et dårlig tre, fordi at jeg fortsetter å gjøre synder. Så her sier da egentlig tankegangen I kapitlet at det finnes ingen mennesker som holder mål til å være sann lærer, eller ikke løgnaktig profet, hvis vi bruker den terminologien. Læretuktmessig holder ingen av oss mål. Det nok så dramatisk, bergprekentekst, dette her. Det også et problem med bildet fruktene. På fruktene skal dere kjenne den. I Galaterbrevet så står det jo en opplisting av åndens frukter, og de alle sammen etiske frukter. Og hvis det etiske frukter som her ment, så står det vel egentlig, så sier vel egentlig Jesus her at vi skal vente for å se om en vranglærer begynner å gjøre synlige ytre synder. Da kan det ta lang tid, for det jo veldig mange flotte mennesker som ender opp som vranglærere. Men jeg tror altså vi her må tenke at fruktbegrepet betegner ikke nødvendigvis bare etiske lære, men at det kan være forkynnelsesfrukter. For det handler altså om en profet, en som gir seg ut for å bære frem Guds ord. Da må det være verbale frukter, forkynnelsesfrukter, som her ment. Sånn I alle fall tror jeg avsnittet må tolkes. Vi skal kjenne den på frukten, altså på budskapets innhold, må det bety. Hvis vi da flytter blikket til den store hyrdelignelsen, så har jeg tatt med bare noen av versene. Men den så vidt komplisert å tolke den også, det egentlig en samling lignelsesfortellinger som vekselvis tolkes og videre utvikles, kan vi si. Så den men vi kan se litt på det. Det basale bildet har vi I de fem første versene. Jesus sier, sannelig, sannelig, sier dere, den som ikke går inn I fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han en tyv og en røver. Hvis vi sier at fårekveet her bildet på kristne menigheter, det alminnelige prestedømme, kristenfolket. Den som stiger inn der, uten å gå gjennom døren, han en tyv og en røver, sier det en. Og vers 2, men den som går inn gjennom døren, han fårenes hyrde. Der føres altså terminologien fra falsk hyrde, tekstene videre inn I det nye testamentet. For ham lukker dørvokteren opp, står I vers 3. Dørvokteren, altså det, vi må se for oss en landsby hvor man et eller annet sted, bøndene har laget en felles innhegning, med mur rundt hele innhegningen. Og hver kveld kommer gjeterne med hver sin flokk sauer og tar de inn gjennom døren, og så det en av de som nattlagt, og de andre går hjem og sover. Da passer sauene seg selv innenfor muren. Men så hopper det altså en falskner over gjerdet, i stedet for å passere han hyrden i døra som dørvokter. Det bildet Jesus beskriver her. Vers 2 var den som går inn gjennom døren, han fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, fårene hører røsten hans, og han kaller fårene sine ved navn og fører dem ut. Og så beskrives det hva som skjer utenfor muren da. Når han har fått alle fårene sine, utgår han foran dem, og fårene følger ham fordi de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke den fremmedes røst. I vers 7 så står det, det har jeg ikke tatt med på arken, men der står det at Jesus sier, jeg er døren. Hvordan kan vi da finne ut om en hyrde i en kristen menighet har gått inn gjennom Jesus? Ingen av oss kan finne det ut. Det vet bare Jesus. Så, som kriterium ikke det godt nok. Jesus har det som kriterium når han skal bedømme hyrdene som står foran kristne menigheter og forkynner Guds ord. Men vi kan ikke bruke det som læretukt kriterium, men vi har fått et annet kriterium i denne lignelsen, og det er røsten til den gode hyrde. De fårene som er sanne prester i det alminnelige prestedømmet, de kjenner den gode hyrdes røst, og så følger de den hyrden som snakker slik som den gode hyrde snakker. Så røsten er kriterium her i denne lignelsen, og i vers 11 så sier jo dessuten Jesus, jeg er den gode hyrden, og den gode hyrden setter livet sitt til for fårene. Og så fortsetter jo lignelsen, der mye mer i lignelsen enn det der. Hvis vi nå oppsummerer disse to basistekstene om læretukt, så får vi her et bestemt inntrykk av at læretuktsmålestokken, eller kriteriet for læretukt, det budskapsinnholdet. Det den gode hyrdes røst som det skal sammenlignes med. Det frukten i forkynnelsen det skal sammenlignes med. At det og hvis vi nå hadde tatt oss tid til å gå igjennom alle de andre tekstene, så vil vi få et sterkt inntrykk av det samme. Da dere ser på Apostelgjerningen 20:27. Der det Paulus som taler til de eldste i Efesus, og så minner han de om å være på vakt mot vranglærere, og så sammenligner han det med seg selv, og sier vers 27, «Jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.» Hele Guds råd er altså her læretukt kriterium. Det er hele det kristne budskapet som forkynnere og lærere skal prøves på. Romerne 16:17, der er kriteriet «den læren som dere har lært», og så videre. Galaterbrevet 1, der er det Kristi evangelium som er læretukt kriteriet. Og så kan dere selv se på de andre tekstene ut igjennom, så ser dere at gang på gang så dukker det samme bildet opp igjen. En praktisk detalj om læretukt i brevene som vi nå må bare nøye oss med å oppsummere kort, er at det forskjell på modenhetsnivået blant kristne. Paulus skriver til de kristne i Korinth som var relativt nyomvendte at jeg måtte gi dere en melkemat fast føde greide dere ikke å ta imot. Han måtte forkynne enkelt og banalt fordi de var så umodne. I Efeserbrevet 4 der er det jo et helt avsnitt som handler om prosessen med å vokse frem til mannsmodenhet i Kristus. Og endestasjonen for mannsmodenhet i Efeserbrevet 4, det er noe som heter sannheten, tro i kjærlighet. Sannheten, tro, det er det samme som å kjenne hele budskapet og være tro mot det, men det skal skje i kjærlighet. Og da er det altså forskjell på læretukt som er relativt myk, fordi det handler om umodne kristne som enda ikke har nådd å gjøre erfaringer i fellesskap med Jesus, og læretukt som er mye strengere og som handler om en vranglærer på høyt nivå som har, gjennomtenkt tilegnet seg overbevisninger gjennom for eksempel årelange studier og sånn, og som på en måte har støpt seg selv fast i et lærervik. Det stor forskjell på modenhetsnivå blant kristne, og vi skal være mye mykere mot umodne enn mot veldig modne teologiske lærere når vi øver læretukt. Da må jeg prøve å komme inn, komme meg i mål. Det altså et helt knippe kriterier som sier at hele budskapet målestokk når vi øver læretukt. Og så det forskrifter som først og fremst handler om beredskap. Vi skal ikke høre på vranglærere, vi skal flykte fra vranglærere, og vi skal vokte oss for vranglærere. Men det ingen pålegg om bålbrenning eller dødsstraff eller sånn. Det en dødsstrafftekst i 5. Mosebok, men jeg kan til og med tenke at det bare Gud selv i tilfelle, og det samme antyder Paulus i hvilket av breven var det da? Det var i 2. Thessalonikerbrev, så antyder han at når de øver tukt mot en bestemt person, så overlater de vedkommende til djevelen, og den dagen Gud bestemmer, så dør vedkommende. Kanskje blir han da likevel frelst, men vi har i hvert fall gjort det vi kan. Formålet med læretukt altså ikke i og for seg å utøve noen slags avstraffing her i tiden, men det handler om å verge menighetene mot vranglære på prekestoler og katetere i kristne menigheter. Så det på en måte en defensiv strategi som omgir det som har med læretukt å gjøre. Og så det et sluttpoeng, og det at teksten adressert til to slags mennesker. Alle som har en eller annen lederstilling, biskop, prest, predikant, emissær, kateket og hele lederskapet, rådsmedlem i bispedømmerådet og kirkerådet osv., styremedlemmer og sånn. På det nivået skal det øves læretukt, og så skal grasrota, det alminnelige prestedømme, øve læretukt. Begge deler. Av og til hører vi at nei, det biskopenes sak. Det eventuelt at bispemøtet kan vedta at det gjelder det ikke er kirkesplittende. Men det hjelper ikke hvor mye bispemøte vedtar hvis det kirkesplitten ifølge Bibelen. Så, og disse bibelske tekstene, de sier rett og slett at det Bibelen som avgjør. Det ikke, og det det alminnelige prestedømmes ansvar å øve læretukt, skal vi si, oppover, akkurat som det ledernes ansvar å øve læretukt nedover. Begge retninger skal læretukt gå. Ingen biskop skal være fritatt for læretukt, for eksempel, i en kristen kirke. Da på en time.